havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 30-aprel payshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. O'zbekiston narkotrafikka qarshi kurash uchun AQShdan yordam oladi. Rossiyani bir bor Ukrainadagi O'zbekistonga yuborilgan tovuq go'shtini to'xtatib qoldi. Nursulton Nazarboyev 5-chi marta prezidentlik qasamyodini keltirdi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston narkotiklarni nazorat qilish ishlari uchun AQShdan 6.2 million dollarlik yordam oladi. 27 aprel kuni O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov va Qo'shma Shtatlarning Toshkentdagi elchisi Pamela Spratlin ikki davlat o'rtasida 2001 yilda imzolangan narkotrafikni nazorat qilish va huquqni muhofaza qilish shartnomasiga tuzatish kiritdilar. Unga muvofiq AQSh mudofaa vazirligi grant asosida O'zbekiston hukumatiga umumiy qiymati 6.2 million dollardan ko'p bo'lmagan jihoz, patrul qayiqlari va boshqa transport vositalari yetkazib beriladi. Ushbu yordam O'zbekiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi davlat chegaralarini muhofaza qilish qo'mitasi va davlat bojxona qo'mitasiga taqsimlanadi. Ukrainadan O'zbekistonga yetkazilishi kerak bo'lgan 38 tonnalik tovuq go'shti Rossiya hududida to'xtatib qolindi. O'zbekistonga yo'l olgan tovuq go'shti 28 aprel kuni Ukraina Rossiya chegarasidagi Troyebortniye o'tkazish punktida to'xtatilgan. Rossilxoznadzor shirkatining Bryansk va Smolensk viloyatlari bo'yicha boshqarmasi yuk mahsulotining bir qismiga qadoqlash sanasi bosilmagani sabab to'xtatilganini ma'lum qildi. O'zbekistondagi Bamindalux shirkatiga yetkazilish kerak bo'lgan tovuq go'shti Ukrainaga qaytarilgan. O'zbekistonga yuborilgan Ukrain oziq-ovqat mahsulotlarining Rossiya chegarasida to'xtatib, ortga qaytarilishi birinchi bor ro'y berayotgani yo'q. O'tgan yilning aprel oyidan beri O'zbekistonga yuborilgan 250 tonadan oshiq Ukrainaning tovuq go'shti va sut mahsulotlari Rossiyadan o'tkazilmagan. G'arb sanksiyalariga javoban Rossiya G'arbdan va Ukrainadan qishloq xo'jalik mahsulotlarini sotib olishni to'xtatgan edi. Rossiya rasmiylari O'zbekistonga olib o'tilayotgan tovuq go'shti to'xtatilishining Ukrainaga joriy etilgan sanksiyalarga mutlaqo aloqasi yo'qligini aytishmoqda. Rossiya samolyotlarida 29 aprel kuni Nepaldan evakuatsiya qilingan 128 kishi orasida O'zbekiston fuqarolari ham bor. Bu haqda xabar bergan Interfax agentligi ma'lumotiga ko'ra, qutqarilganlar orasida shuningdek Rossiya, Qozog'iston, Tojikiston, Latviya, Ukraina va Isroil fuqarolari ham bor. Ular rossiyalik qutqaruvchi guruhlarini Nepalga olib borgan ikkita Il-76 uchoqlarida Moskvaga olib kelingan. 25-26 aprel kunlari Nepalda ro'y bergan kuchli zilzila oqibatida halok bo'lganlar soni 5000 kishidan oshdi. Mamlakat rasmiylari so'nggi 80 yil ichida ro'y bergan eng kuchli zilzila qurbonlari soni 10000 yetish mumkinligini aytishmoqda. Avvalroq Rossiya uchuvchilari havo hujumlari avj olgan Yamandan O'zbekiston fuqarolarini olib chiqqan edi. Qo'shma Shtatlar 27 aprel kuni bo'lib o'tgan AQSh va Eron tashqi ishlar vazirlari uchrashuvida Yamanda o'zaro to'qnashayotgan tomonlarni so'zlashuvlar stoliga chorlashda Tehron ko'magini so'ragan. Eron o'tgan yilning sentyabr oyida Yaman poytaxti Sano shahrini egallab olgan Shia mazhabidagi Husi isyonchilari ittifoqdoshidir. Husiylar nazorat qilgan hudud kengayishidan xavotirlangan Saudiya Arabistoni ularning Yamandagi pozitsiyalarini havodan o'qqa tutib kelmoqda. AQSh davlat departamenti matbuot xizmati davlat kotibi Jon Kerri Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif dan tomonlarning so'zlashuvlarga chorlashda yordamlashishni so'raganini bildirdi. Ismini ochiqlamagan AQSh rasmiysi Washington Tehrondan aynan husiylarni so'zlashuvlarga rozi bo'lishga undashga chaqirganini ma'lum qildi. Qozog'istonning chorak asrdan beri boshqarib kelayotgan Nursulton Nazarboyev 29 aprel kuni 5-chi marta prezidentlik qasamyodini keltirdi. 3 kun oldin o'tgan saylovlarda 97% dan oshiq ovoz to'plagan Nazarboyevning inauguratsiya marosimi poytaxt Ostonadagi Mustaqillik saroyida bo'lib o'tdi. O'z nutqida prezident uning energetikaga boy mamlakati tashqi siyosatdagi balansni davom ettirishini aytdi. Inauguratsiya marosimi juda qisqa muddatda Nursulton Nazarboyev 95% dan ko'proq elektorat qatnashgan saylovlarda g'olib chiqqanini e'lon qilishdan bir kun o'tib tashkil qilindi. Aziz tinglovchilar, xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Xabarlar edi, ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. Toshkent viloyatining Parkent tumanida arab tilida portlash uyushtirishdan tahdid qilingan varaqalar topildi. Qo'qon va Marg'ilonda katta ro'mol o'ragan ayollarni ro'mol orqadan o'rashga majburlash kampaniyasi kuchaydi.
Gap ro'molni o'rash shaklida bo'layotgan ekan, hijobga o'xshatib, faqat yuzini bir qismini ko'rsatib, qolgan joyini bekitib olgan ro'mol o'rashga shunaqa qilishyapti ekan.
Buxoroning Qamishbar restoranida chiqqan yong'inda jarohatlanganlarning 3 nafari vafot etdi. Mart oxirida yoqqan qor tufayli O'zbekistonda tut daraxtini sovuq urdi, natijada ipak qurtini boqish muammosi tug'ildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Suniy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 suniy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 suniy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
O'zbekiston yana so'z erkinligi eng yomon bo'lgan 10 mamlakat qatoriga kiritildi. Freedom House tashkilotining yangi hisobotiga ko'ra, jurnalistlarga qarshi qonuniy cheklovlar va zo'ravonliklar 2014-yil davomida global miqyosda matbuot erkinligining ozayishiga olib keldi. Bu oxirgi 10 yil ichidagi eng past ko'rsatkich deya qayd etildi. Bosh qarorgoh AQShda joylashgan tashkilotning 29 aprel kuni nashr etgan hisobotiga ko'ra, matbuot erkinligi dunyoning 18 mamlakatida, ayniqsa Ozarbayjon, Serbiya va Iroqda sezilarli darajada pasaygan. Freedom House tashkiloti o'z hisobotida Belarus, Rossiya ishg'ol etgan Qrim, Eron, Turkmaniston va O'zbekistonni so'z erkinligi eng yomon bo'lgan 10 mamlakat sirasiga kiritdi. Hisobot Ozarbayjon hukumatini korrupsiya va aksil hukumat qarashlari rivojlari bilan jurnalistlarni qamash va media tashkilotlarni berkitishda aybladi. Tashkilotning aytishicha, Rossiyada matbuot sektori hukumatga qarshi bo'lgan maqola va lavhalarga izn bermagan davlat yoki biznes manfaatlarni ko'zlagan tashkilotlar qo'liga o'tmoqda. Rossiya shuningdek matbuotni targ'ibot quroliga aylantirganlikda ham tanqid qilindi. Freedom House hisobotida xususan O'zbekiston so'z erkinligi bog'layotgan eng yomon 10 talikka kiritildi. O'zbekistondan tashqari bu ro'yxatda Belarus, Rossiya anneksiya qilgan Qrim, Kuba, Ekvatorial Gvineya, Eritreya, Iron, Shimoliy Koreya, Suriya va Turkmaniston bor. Ham siyosiy, ham fuqaroviy erkinliklar ko'rsatkichi bo'yicha eng yomon mamlakatlarning aksari o'tgan yil ham ayni ro'yxatda edilar. Freedom House'ga ko'ra, O'zbekiston qonunlari rasman senzurani taqiqlagan va so'z erkinligini kafolatlagan bo'lsa-da, amalda bu kafolatlarga prezident Islom Karimovning avtokratik hukumati davomli ko'z yumadi deya yozmoqda hisobot mualliflari. Tashkilot O'zbekistonda matbuot deyarli to'liq nazorat qilinadi deya hisobot xulosa bermoqda. Freedom House tashkilotining dunyodagi erkinlik, ya'ni hisoboti 1972-yildan beri har yili e'lon qilinib kelinadi. Dunyo mamlakatlarida ozodlik g'oyalarini targ'ib etuvchi tashkilotning asosiy hisobotlaridan biri bo'lgan nashrda dunyoning 193 davlatida siyosiy huquq va erkinliklarga oid vaziyat bir-biriga qiyosan baholanib keladi. Ozodlikda siz bugungi dastur uchun hozirlangan lavhalar taqdimotida davom etamiz va endigi xabarimiz O'zbekistonning Parkentidan olingan xabar. Parkentning 3 joyida portlatish tahdidi bitilgan varaqalar topildi. Ozodlik qo'li kiritgan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Rustam Inoyatov va Ichki ishlar vaziri Adham Ahmadboyevlar Parkentga yetib borgan. Eslatish joiz, bundan avval ham mana shu tumanning Bo'ston qishlog'idagi maktablardan birining oynasiga ayni mazmunda bitilgan varaqalar osib ketilgani kuzatilgan edi. Boshqa tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Toshkent viloyatining Parkent tumanidagi transport va servis kolleji, bolalar bog'chasi va ko'p qavatli turar joy binolaridan birining kirish yo'lakchasida arab tilida portlatish